πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Καλημέρα σας και καλό μήνα, επισήμως και καλό καλοκαίρι. Summers in the City με τον Τζο Κόκερ. Άντε έτσι για να πούμε καλό καλοκαίρι. Καλημέρα σας και πάλι, και για να συστηνόμαστε, είστε συντονισμένοι στη συχνότητα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Με τον Νίκο Σκλαβενίτη στη ρύθμιση των ήχων, την Αθήνα Σαλούστου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή, τη Μαριάντζελα Μεταλινού στις μουσικές επιμέλειες, στη μουσική επιμέλεια, και τον Αλφόνσο Βιτάλη στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλή σας μέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι, συντονισμένοι πάντα συχνότητα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μια εβδομάδα και μια μέρα πριν την εκλογική αναμέτρηση της 9ης Ιουνίου, μια ειρηνευτική πρόταση για τη Μέση Ανατολή που έριξε στο τραπέζι ο κύριος Biden, έτσι όπως την παρουσίασε το Ισραήλ. Ας το δούμε πώς θα εξελιχθεί. Την ίδια ώρα που φαίνεται ότι πάμε σε μια φρενίτιδα κυριολεκτική στο μέτωπο της Ουκρανίας, όπου με τον ένα ή τον άλλο τρόπο επιχειρείται ακόμα μεγαλύτερη εμπλοκή δυτικών χωρών μέσω και του ΝΑΤΟ στο ουκρανικό μέτωπο, και το πρόβλημα είναι ναι μεν ότι είναι άδικη και κόντρα στο διεθνές δίκαιο η ρωσική εισβολή, από την άλλη η κλιμάκωση και των απειλών και των κινήσεων που γίνονται, η Ρωσία έχει απειλήσει ακόμα και με χρήση πυρηνικών, αν δεχθεί χτύπημα από δυτικά όπλα που έχει στη διάθεσή του το Κίεβο, αν δεχτεί χτύπημα, αν δεχτούν χτυπήματα ρωσικά εδάφη, είναι μια πολύ δύσκολη και πολύ περίπλοκη κατάσταση. Ας ελπίσουμε ότι θα φανεί μια ακτίδα φωτός, τουλάχιστον για την Μέση Ανατολή, αν μπορέσει να προχωρήσει περαιτέρω αυτό το σχέδιο που χθες ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος το πήρε πάνω του και το ανακοίνωσε, λέγοντας ότι προέρχεται από το Ισραήλ, αν και ο κύριος Νετανιάχου επιμένει σε μια σύγκρουση μέχρι τέλος με την Χαμάς. Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτό το δύσκολο μέτωπο στην Ουκρανία, οφείλω να πω ότι δυστυχώς στην παρούσα φάση ούτε Κένεντι ούτε Χρουστσόφ υπάρχουν. Μιλάω και αναφέρομαι στην πυραυλική κρίση του 62 στην Κούβα, στον κόλπο των Χείρων. Δύο αντίπαλοι μεν, αλλά πολύ ψύχρεμοι άνθρωποι και με καθαρό μυαλό. Και ένας Ιθάντ, ο τότε Γενικός Γραμματέας του ΟΕΕ, μια σπουδαία προσωπικότητα που απέτρεψαν με έναν πολύ επιδέξιο συμβιβασμό, αν θέλετε, περαιτέρω κλιμάκωση και την χρήση πυρηνικών. Είχε απειληθεί και τότε πυρηνικός πόλεμος με αφορμή την εγκατάσταση σοβιετικών πυράβλων τότε με πυρηνικές κεφαλές στην Κούβα, ως απάντηση για την εγκατάσταση πυρηνικών όπλων από την πλευρά των Αμερικανών σε Βρετανία, Ιταλία και κυρίως στο έδαφος της Τουρκίας. Θα μου πείτε, άλλες εποχές τότε, άλλες τώρα. Ναι, μόνο που τότε οι ηγέτες, παρά τις διαφορές που τους χώριζαν, παρά το τεράστιο χάος που είχαν στις απόψεις τους, τουλάχιστον είχαν μια ευσυναίσθηση, είχαν και οι ίδιοι και οι λαοί νοπές τις εικόνες του μεγάλου πολέμου και της εκατόμβιστημάτων, αλλά και του πυρηνικού ολοκαυτώματος στο Ναγκασάκι και στη Χειροσίμα. Αυτά τα πράγματα έχουν ξεθοριάσει και αυτές οι μνήμες σήμερα, και κάθε κίνηση που, αν θέλετε, προκαλεί μεγαλύτερη ένταση, ειδικά εκεί στην Ουκρανία, νομίζω ότι πρέπει να μας προβληματίσει όλους και να μας φέρει ενώπιον των ευθυνών μας, γιατί δεν αντέχει η ανθρωπότητα μία τέτοια σύραξη. Περαιτέρω εμπλοκή της Δύσης, αντί να ηρεμήσει την κατάσταση, ενδεχομένως να οδηγήσει σε, αν θέλετε, καταστάσεις πολύ πιο περίπλοκες και με ακαθόριστες ακόμα συνέπειες. Οι απειλές περί πυρηνικών έχουν γίνει μεν καραμέλα, αλλά αν θέλετε δεν υπάρχει ψυχραιμία που υπήρχε ακόμα και στην εποχή του ψυχρού πολέμου να μην πατηθούν κουμπιά. Άλλοι ηγέτες, άλλα μεγέθη, άλλα οράματα και άλλοι στόχοι. Τότε χιλιάδες, εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον πλανήτη ζητούσαν ειρήνη, πρόοδο, προκοπή, ανάπτυξη. Σήμερα δεν υπάρχουν τέτοιες κινητοποιήσεις και οι μνήμες έχουν ξεθοριάσει. Να ελπίσουμε ότι στο τέλος θα επικρατήσει η λογική και το διεθνές δίκαιο, διότι το διεθνές δίκαιο είναι με το μέρος της Ουκρανίας, έχει δεχτεί μια εισβολή. Από εκεί και πέρα όμως ό,τι γίνεται είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Λοιπόν, να μπούμε στα θέματά μας και συγγνώμη για αυτή την πολυλογία, θα μπορούσα να υποθούν αρκετά ακόμα και να μείνω και λίγο στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, αλλά έτσι είναι η κατάσταση και θέλω σε αυτό το σημείο να καλημερίσω τον Κώστα Αρβανίτη, υποψήφιο ευρωβουλευτή. Η θητεία του ολοκληρώθηκε ήδη, η πρώτη του θητεία στην Ευρωβουλή. Είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής εκ νέου με το ΣΥΡΙΖΑ, πολιτική συμμαχία, ένας αξιόμαχος δημοσιογράφος, πολλά χρόνια πτήσεις πίσω του, και εδώ στο στούντιο του πρώτου προγράμματος αρκετά χρόνια ήταν ο Κώστας Αρβανίτης. Καλημέρα Κώστα, τώρα δεν χρειάζεται πληθυντικός μεταξύ μας.
Όχι. Καλημέρα Αλφόνσο. Καλημέρα και στους ακροατές και τις ακροάτριες.
Το λέω γιατί γνωριζόμαστε από τα δημοσιογραφικά μετερίς για εδώ στο πρώτο πρόγραμμα πάρα πολλά χρόνια. Θέλω, επειδή ήδη έχεις κάνει μια θητεία ευρωβουλευτή, άρα έχεις και μια εμπειρία, καταρχήν πώς αξιολογείς αυτή την πρόταση που έπεσε στο τραπέζι χθες από τον κύριο Μπάιντεν και φαίνεται ως πρόταση του Ισραήλ για μια προσπάθεια ειρήνευσης στη Μέση Ανατολή? Έχει ελπίδες να προχωρήσει αυτό το πράγμα, κύριε Αρβανίτη? Κώστα.
νομίζω ότι για να το πάρω και λίγο από πριν στο σχόλιο που έκανες, άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή την περιγραφή δηλαδή από τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου μέχρι τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. Έχουμε ένα νέο στοιχείο. Στην προηγούμενη περίοδο, αφού ήταν ως αντίθεση, ήταν η σύγκρουση των δύο πόλων, του λεγόμενου υπαρκτού σοσιαλισμού και, και των καπιταλιστικών χωρών, με τα δύο σύμφωνα που υπήρχαν και οι αντιθέσεις που πραγματικά, και συμφωνώ μαζί σας, τόσο νοπές οι μνήμες από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου τους έκανε να είναι πιο κρατής τους ηγέτες, και από εδώ και από εκεί. Από τη στιγμή που έφυγε ο μεγάλος εχθρός, ο λεγόμενος υπαρκτός σοσιαλισμός, φαίνεται ότι ούτε μειώθηκαν οι εντάσεις, ούτε οι συγκρούσεις, ούτε οι πολεμικές σειράσεις. Mm-hmm. Στην περίπτωση τώρα της Ουκρανίας, έχουμε την καθαρή φάση αντίθεσης του κεφαλαίου, διότι έχουμε δηλαδή μια πολεμική αναμέτρηση πάνω στον πάγκο του Χασάπη, που είναι η Ουκρανία.
Ακριβώς.
Που παλεύουν δύο κόσμοι του ίδιου οικονομικού μοντέλου, όπου πραγματικά είναι ορισμός των αντιθέσεων του κεφαλαίου. Στο πρώτο όμως θέλω να πω για τους ακροατές και να θυμίσω στους ακροατές ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε εντοπίσει σοβαρά θέματα κράτους δικαίου στην Ουκρανία πριν την εισβολή. Γι' αυτό και η συζήτηση ό,τι αφορά το ενδεχόμενο ένταξης της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση πήγαιναν πάρα πολύ αργά. Το δεύτερο που έχει ενδιαφέρον είναι ότι σε αυτό το ζήτημα, δηλαδή της εντάξεως της Ουκρανίας στην Ένωση, δεν υπήρχε ζήτημα από την Ρωσία και από τον Πούτιν.
Σωστό.
Το βασικό ζήτημα ήταν να μην μπει η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ. Τώρα, αδιαπραγμάτευτα δεν μπορούσε η Δύση και πόσο μάλλον και η δικιά μας χώρα και εμείς να αποδεχτούμε εισβολή, διότι δεν υπάρχει εισβολή με δίκαιο όταν έχεις εισβολή του τουρκικού στρατού σε κράτος μέρος που είναι η Κύπρος.
Είναι εισβολή. Όπως και είναι του ρωσικού στρατού, είναι εισβολή.
Είναι εισβολή.
Ακριβώς.
Οπότε, από τη στιγμή ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο να μείνεις απέναντι. Από εκεί και πέρα, αυτό που έχει για μένα ενδιαφέρον είναι ότι δεν έπαιξε η Ευρωπαϊκή Ένωση σε καμία περίπτωση το ρόλο αποτροπής της εισβολής και του πολέμου, και σήμερα δεν βλέπω σε καμία περίοδο το ίδιο που ζητώ, δηλαδή να σταματήσει αυτή η ιστορία, να οπισθοχωρήσουν οι Ρώσοι στα εδάφη τους, πίσω δηλαδή, και φυσικά να ξεκινήσουν τις συζητήσεις για τις αποζημιώσεις της Ρωσίας προς τη χώρα που δέχτηκε την εισβολή και το θάνατο. Συνεχίζονται να φεύγουν λοιπόν σάβανα παιδιών στην Ουκρανία και στη Ρωσία και βλέπουμε ένα ανταγωνισμό χωρίς τέλος και με μεγάλη επικινδυνότητα για το σύνολο της Ευρώπης, γιατί αυτός ο πόλεμος είναι στην περιοχή μας. Αυτό είναι το ένα. Η κριτική σε ό,τι αφορά στην ελληνική κυβέρνηση, αν μου επιτρέπεις, είναι ότι η Ελλάδα μπαίνει σε μια ιστορία εμπροστοφυλακής, ενώ θα μπορούσε να παίξει ρόλο διαφορετικό αυτό που είχαμε συζητήσει με την πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική σε ρόλο Μεσολαβή. Και αυτό το παραδίδει στην Τουρκία, που δεν είναι κράτος μέρος της Ένωσης, να κάνει στον πρώτο βαθμό, αν θυμάστε, το διαμεσολαβητή μεταξύ Κρεμλίνου και Ευρώπης. Το δεύτερο, στο κομμάτι της Παλαιστίνης, στο θέμα της Χαμάς, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να πεις, καταρχήν είναι σαφές αυτό που έκανε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την επίθεση της Χαμάς, οργάνωση της Χαμάς, σε έδαφος του Ισραήλ, σε ειρηνική εκδήλωση, διαδήλωση, συναυλία. Οι άνθρωποι που ήταν εκεί είχαν μαζευτεί για την ειρήνη. Από την άλλη, το είπα και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο Νετανιάχου βρήκε την πιο βολική για αυτόν αφορμή για να προχωρήσει στο μαζικότερο εκτοπισμό ανθρώπων στον αιώνα μας. Και βεβαίως μπορούμε να πούμε πια για γενοκτονία. Αυτό που συμβαίνει είναι συλλογιστικό.
Το λένε διεθνείς οργανισμοί αυτό πλέον.
Οπότε, εδώ λοιπόν νομίζω ότι και σε αυτή την περίπτωση και η Ευρωπαϊκή Ένωση, η ηγεσία της, δεν έπαιξε το ρόλο της. Και βεβαίως θαρώ ότι και η ελληνική πλευρά, επειδή έχει παραδοσιακές σχέσεις και με τον αραβικό κόσμο, ιδιαίτερα με την Παλαιστίνη, και βεβαίως έχει προχωρήσει τις σχέσεις ορθώς με το Ισραήλ, με τη χώρα δηλαδή, θα μπορούσε να παίξει ένα διαφορετικό ρόλο πραγματικά διαμεσολάβηση.
Εκτιμάς ότι αυτό το σχέδιο που έχει μπει στο τραπέζι πια μετά τις δηλώσεις Biden μπορεί να προχωρήσει, Έχουν περάσει πολλοί μήνες, έχει χυθεί πολύ αίμα εκεί κάτω. Και υπάρχει και ένας νέος ξεριζωμός πλέον των Παλαιστινίων, ακόμα και από τη Ράφα. Εκτιμάς ότι μπορεί να προχωρήσει αυτό το σχέδιο? Είναι κάτι που όλοι αναρωτιόμαστε.
Νομίζω ότι ο κύριος Μπάιντεν και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής παίζει σε δύο ταμπλό ταυτόχρονα. Δηλαδή, από τη μία, επιτρέπει στο κύριο Νετανιάχου να προχωρά σε τέτοιες ενέργειες οι οποίες παίρνουν χαρακτήρα γενοκτονίας, και από την άλλη, με τον παπάκι λέει, ας ηρεμήσουμε και λίγο. Νομίζω ότι αυτό είναι υποκριτικό. Εντελώς υποκριτικό. Νομίζω ότι πρέπει να πάμε άμεσα στις αποφάσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, όπως είναι και στο θέμα της Κύπρου.
Σωστό.
Δηλαδή, για να μην ξεχνάμε, έχει άμεση σχέση το ένα με το άλλο και mm-hmm. το άλλο με το Κόσοβο, ξέρετε. Όλα αυτά φωτογραφίζουν και τα δικά μας εθνικά ζητήματα. Γι' αυτό θεωρώ ότι σε αυτές τις περιπτώσεις η Αθήνα δεν πρέπει να βάζει καθόλου νερό στο κρασί, και η Λευκωσία, διότι δεν θα μείνει κρασί.
Σωστό. Στο θέμα της Βόρειας Μακεδονίας πρέπει να βάλουμε κρασί στο νερό στο κρασί μας. Στο νερό. Νερό στο κρασί μας. Το λέω διότι υπάρχει η συμφωνία των Πρεσπών και υπάρχει τώρα μία συστηματική παραβίαση της από την υπερεθνικιστική ηγεσία του ΒΕΜΡΟ, τη νέα πολιτική ηγεσία της Βόρειας Μακεδονίας. Υπάρχουν και κάποιες εκκρεμότητες και από την ελληνική πλευρά.
Ναι, ναι, θα σας πω. Πρώτον, εγώ θεωρώ ανεπίτρεπτο να μην έχουμε προχωρήσει εμείς και να κλείσουμε τις εκκρεμότητες στα τρία μνημόνια, δηλαδή, που το ένα, να πούμε στους ακροτές, αφορά το FIR
της Βόρειας Μακεδονίας.
Ωραία. Και βεβαίως, αντί να πετάνε τα F-16 τα δικά μας, πετάνε τα ιταλικά σήμερα, αύριο μπορεί να είναι κάποιες άλλες χώρες. Οπότε η λογική της συμφωνίας των Πρεσπών ήταν ότι στα βόρεια σύνορά μας καλύπτουμε τουλάχιστον ένα μέρος του κοινού που έχουμε με ένα κακό γείτονα που είναι η Τουρκία, έτσι κι αλλιώς. Δεύτερο, αυτό που είναι προβληματικό είναι ότι από τη μία η κυβέρνηση, η Ελλάδα, δεν προχωράει σε μνημόνια και δηλώνει κομματικά ότι δεν συμφωνώ με αυτή τη συμφωνία διότι θεωρώ μη καλή, μη ορθή κτλ. Και από την άλλη καλή τη γειτονική χώρα να την εφαρμόσει. Είναι αντιφατικό, δεν βοηθάει στην προκειμένη περίπτωση. Στο τρίτο, το θέμα αυτό, Αλφόνσο, κυρίες και κύριοι, είναι πια πρόβλημα της Βόρειας Μακεδονίας, δεν της Ελλάδας.
Ναι.
Διότι η συμφωνία των Πρεσπών, με όποιες επιφυλάξεις μπορεί να έχει κάποιος, μιλάω τώρα με ανθρώπους που καταλαβαίνουν και μπορούν να πει: έχω κάποιες επιφυλάξεις. Εγώ θεωρώ ότι ήταν μια ρεαλιστική, σωστή και για τα εθνικά μας θέματα συμφωνία. Εντάξει, αυτό το κρίνει η ιστορία, άλλωστε, νομίζω αποδεικνύει του λόγου τα ληστές, αλλά στην προκειμένη περίπτωση δεν είναι Έλληνο-Βόρειας Μακεδονίας διαφορά. Είναι πλέον η Βόρεια Μακεδονία με το διεθνές δίκαιο. Η συμφωνία αυτή είναι στο διεθνές δίκαιο.
Σωστό.
Είναι δικό τους πρόβλημα. Δεύτερο, για να είμαστε σαφείς. Εγώ είμαι ευρωβουλευτής, ήμουν ευρωβουλευτής. Μέχρι προχθές λοιπόν, μέχρι τις 25 Μαΐου, που είχαμε τη γραμμή σωστά, γιατί εδώ υπάρχει εθνική γραμμή, όχι σε όλα τα άλλα ζητήματα. Εθνική γραμμή είναι ποια είναι η γραμμή της χώρας στα εθνικά ζητήματα, και εκεί βεβαίως οι ευρωβουλευτές, οι δημοκράτες ευρωβουλευτές, κοιτούν να τη διασφαλίσουμε. Είναι διεύρυνση των Βαλκανίων. Ποια είναι η γραμμή τώρα? Ποια είναι η γραμμή τώρα, μέχρι σήμερα? Διότι μέχρι και πριν από λίγο καιρό, η γραμμή που είχαμε και λέγαμε, ναι, υπέρ της διεύρυνσης των Βαλκανίων και βεβαίως το κράτος δικαίου για τις χώρες. Εδώ αυτό μας θολώνει πια. Οπότε πρέπει να επανακαθοριστεί από το Υπουργείο Εξωτερικών και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να μας πει ποια είναι η γραμμή. Πάντως δεν μπορεί να περάσει η Βόρεια Μακεδονία προς τις Βρυξέλλες με δικιά μας συνένεση, όσο δεν τηρείται και δεν εφαρμόζεται η συμφωνία των Πρεσπών. Αυτό σε ό,τι μας αφορά και ό,τι αφορά και σε μένα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό αφορά και στην Αλβανία, όσο υπάρχουν ζητήματα που αφορούν στο κράτος δικαίου. Και ένα τελευταίο, επειδή έχουν γίνει λάθη και επιμένω στο κράτος δικαίου και τα έχουμε πληρώσει στην Ανατολική Ευρώπη, δεν μπορεί να μπαίνει καθόλου νερό στο κρασί σε θέματα κράτους δικαίου όταν ένα κράτος είναι υπό ένταξη για ένα ένταξη. Αφορά και την Τουρκία ακόμα. Αυτό. Επειδή είμαστε σε καλή φάση αυτή την εποχή, η Ευρώπη με Τουρκία και η Ελλάδα με την Τουρκία.
Μάλιστα. Τώρα, στον χρόνο που μας απομένει, Κώστα Αρβανίτη, όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ένα σαφέστατο προβάδισμα και μια πολιτική κυριαρχία, για την ώρα τουλάχιστον και δημοσκοπικά πάντα, της Νέας Δημοκρατίας. Και το ερώτημα είναι, γιατί ενώ υπάρχει φθορά, ενώ υπάρχουν πολλά προβλήματα, από την ακρίβεια μέχρι τα θέματα που αφορούν το Εθνικό Σύστημα Υγείας, υπάρχει τέτοια μεγάλη τέτοιο μεγάλο προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας και πού ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τον πήχη σε αυτές τις ευρωεκλογές.
Και του κράτους δικαίου. Νομίζω ότι το δικαιοσύνη παντού έρχεται και τέλει πια που είχαμε εμείς σύνθημα και είναι πλέον κεντρικό θέμα συζήτηση. Κοιτάξτε, είναι πώς βλέπεις και από πού πιάνεις. Εγώ θεωρώ δηλαδή ότι αυτό που πρέπει να δεις, ένα είναι πάμε για ευρωπαϊκές εκλογές. Mm-hmm. Είναι ευρωπαϊκές οι εκλογές. Βεβαίως υπάρχουν και θέματα που αφορούν στο ελληνικό πολιτικό πεδίο, αλλά το βασικό ζήτημα είναι ποιες πολιτικές δυνάμεις και σε ποιες πολιτικές δυνάμεις θα ενταχθούν, σε ποιες ομάδες δηλαδή πολιτικές και τι πολιτικές θα εκφράσουν. Δεν μας έχουν βοηθήσει τα μέσα ενημέρωσης και τα κόμματα σε έναν βαθμό να ανοίξει αυτή η ατζέντα. Mm-hmm. Από τα θέματα κράτους δικαίου μέχρι τα ζητήματα δικαιώματος στη στέγη, κλιματικής αλλαγής, κοινής αγροτικής πολιτικής, ευρωπαϊκού κανόνα του μισθού, οδηγία που την έχουμε φέρει εμείς και εγώ προσωπικά και δεν έχει ενσωματωθεί στην εθνική νομοθεσία. Είναι φανερό, κατά τη γνώμη μου, ότι θα υπάρχει μια φθορά από το 41% και κάτω και δεν ξέρω πού να φτάσει για την ΠΕΠ. 32, 31, 32. Mm-hmm. Είναι ένα ζήτημα και θα το δούμε. Όπως υπάρχει και ένα άλλο θέμα να δούμε αυτό που λύθηκε, που ελήθη αφού εδώ και πριν από τρεις μήνες, αν θυμάμαι καλά, το ερώτημα των media είναι τι θα γίνει με τη δεύτερη θέση και το ΠΑΣΟΚ. Αυτό μάλλον έχει λυθεί. Οπότε δεν μπορώ να πηγαίνω συγκυριακά ανάλογα το τι είναι, αλλά πόσο θα έχει τώρα η Νέα Δημοκρατία από το 41% μέσα σε ένα χρόνο, τι ποσοστό θα συγκρατήσει ή θα αυξήσει ο ΣΥΡΙΖΑ από τη τεράστια στρατηγική ήττα που είχε τον Ιούνιο, στο 17%, πόσοι ευρωβουλευτές θα έχουμε, 4, 5, μπορεί να γίνει υπέρβαση για 6, με το νέο σύστημα του εκλογικού του κ. Μητσοτάκη, από τα υπόλοιπα δηλαδή. Πόσο τρίτο θα είναι το ΠΑΣΟΚ και πόσο τέταρτος ο τέταρτος. Τι θα γίνει με το κόμμα της ακροδεξίας του κ. Βελόπουλου και τι θα γίνει και με το ΚΚΕ. Θα είναι στην τρίτη θέση, στην τέταρτη ή πιο κάτω. Τι θα γίνει με τα άλλα κόμματα που διεκδικούν είσοδο στην Ευρωβουλή.
Είναι τεράστια ερωτήματα.
Που έχουν, θα έχουν θέμα ύπαρξη, πολιτική ύπαρξη κάποιοι και επιλογών. Γι' αυτό που έκαναν κάποιοι πριν από καιρό. Δεν είναι σπόντα, είναι, θα κρυφθεί αυτό.
Ναι, βέβαια. Θετικό.
Νομίζω, εγώ θα επιμείνω στην τελευταία εβδομάδα, μπορεί να είμαι στους λίγους, να λέω ότι τα θέματα που πάμε να παλέψουμε εκεί και η δουλειά που κάναμε είναι το κράτος δικαίου σε όλες τις εκφράσεις παντού. Από τη Δάφνη Καλίτσια μέχρι τον Καραϊβάζ και από τον Καραϊβάζ μέχρι τα ζητήματα δολοφονίας δημοσιογράφου στην Ολλανδία. Η Κατέπη ή αλλού. Είναι τα θέματα που αφορούν στην κλιματική αλλαγή, γιατί δεν γυρίζει το ρολόι πίσω, Αλφόνσο. Δεν θα πάμε στις θερμοκρασίες του 80 και του 70. Πρέπει απλά να σταματήσουμε την καταστροφή. Θα πεθάνουμε όλοι μαζί. Αυτό είναι φανερό με αυτό που συμβαίνει. Πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος και αυτό πρέπει να καταλάβει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι νομοθετικό όργανο και το 80% των νόμων θα γίνουν οδηγίες, κανονισμοί και νόμοι στη χώρα. Με το καλό ή με το κακό. Αυτό δηλαδή ότι αν η κυβέρνηση δεν προχωρήσει την ενσωμάτωση του Ευρωπαϊκού κατώτου του μισθού, που δεν μπορεί να έχει 8-30 βασικό στην Ελλάδα και 2029 στο Βέλγιο με το ίδιο νόμισμα, κατώτατο, πρέπει να υπάρχει σύγκληση. Αυτή είναι η μεγάλη μάχη. Στις 7 μέρες θα το παλέψουμε. Να τους πούμε ότι αυτό είναι το ζήτημα. Δεν είναι μια ευρωπαϊκή δημοσκόπηση. Δεν είναι μια δημοσκόπηση με ευρωπαϊκό χρήμα για να δούμε την κατάσταση των κομμάτων στην Ελλάδα. Φυσικά θα υπάρχουν και συμπεράσματα εσωτερικά. Αυτά από τις 10 Ιουνίου θα το κουβεντιάσουμε.
Μάλιστα. Κώστα Αρβανίτη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Απλά πρέπει να πάρω χρόνο και για τους υπόλοιπους καλεσμένους. Καλό κουράγιο, καλές αντοχές και καλή προσωπική επιτυχία.
Ευχαριστώ. Καλημέρα σε όλους τους αδέλφους.
Καλημέρα και ευχαριστούμε για το χρόνο και την αποδοχή της πρόσκλησης. Πάμε για μουσικό διάλειμμα, παιδιά.
Now
μετά την εισαγωγή με Τζο Κόκερ, το Summer in the City, νομίζω άμπα για να μας κρατάνε πολύ καλά, από το Mamma Mia, να μας κρατάνε έτσι στην επίσημη έναρξη της καλοκαιρινής περίοδου. Να μου πείτε, τώρα αρχίζει το καλοκαίρι, τόσο καιρό τι είχαμε, αλλά λέμε επισήμως, ημερολογιακά. Καλημέρα σας και πάλι, κυρίες και κύριοι, στη συντονισμένη συχνότητα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, και μέχρι να ξανασυστηθούμε, Νίκος Κλαβενίτης στη ρύθμιση των ήχων, Αθηνά Σαλούση στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή, Μαριάντζελα Μεταλινού στην μουσική επιμέλεια, Αλφόνσος Βιτάλης μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και σε αυτό το σημείο να σας υπενθυμίσω μόνο ότι για τα μηνύματά σας 54-160 γράφετε πρώτο ελληνικά ή λατινικά το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-160. Λοιπόν, θέλω να καλημερίσω σε αυτό το σημείο τον κύριο Θεόφιλο Καραχάλιο, υποψήφιο ευρωβουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία, καθηγητή ορθοπαιδικής. Καλή σας μέρα, κύριε καθηγητά.
Καλημέρα σας. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Παρακαλούμε.
Και καλημέρα στους ακροατές σας. Πάντως προτιμώ Τζο Κόκερ παρά Άμπα.
Συμφωνώ. Συμφωνώ, αλλά πρέπει να έχουμε μία.
Πλουραλισμό.
Πρέπει να έχουμε πλουραλισμό. Α, και εσείς στη σχολή σου Τζο Κόκερ, έτσι.
Έτσι, ακριβώς.
Πολύ καλό. Πολύ καλό.
Να ευθυμίσουμε λίγο.
Ναι, ευθυμίσουμε. Απλά από το Μάμα Μία πάντα υπάρχει αυτός ο ρυθμός που είναι μέσα μας, γιατί το έχουμε ακούσει και το έχουμε ξανακούσει. Και δεν φταίνει που το έχουμε ακούσει εμείς, αλλά και τα παιδάκια μας. Το μεγαλώσανε λίγο το Μάμα Μία, ενώ το Τζο Κόκερ δεν τον ακούνε.
Έτσι.
Οπότε ο ήχος του Μάμα Μία φτάνει πιο εύκολα και στα νέα παιδιά, στα νεότερα. Πείτε μου, σας παρακαλώ, επειδή έχουμε αυτές τις εξελίξεις και στο Ουκρανικό μέτωπο και στη Μέση Ανατολή, βλέπετε ότι στη Μέση Ανατολή καταρχήν αυτό το σχέδιο που ανακοίνωσε ο κύριος Μπάιντεν, που φέρεται να είναι πρόταση του Ισραήλ, μπορεί να προχωρήσει? Και δεύτερον, εάν ανησυχείτε για τις εξελίξεις στην Ουκρανία, διότι δεν είναι απλό πράγμα να υπάρξει μια μεγαλύτερη εμπλοκή από κάποια δυτικά κράτη, και απ' την άλλη η ρωσική πλευρά να το θεωρεί αυτό κάζους μπέλι και να απειλεί ακόμα και με πυρηνικά.
Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε το πρώτο όσον αφορά την Χαμάς-Ισραήλ το πρόβλημα. Εκεί οι παίκτες είναι πάρα πολλοί, είναι και πολλές φορές δεν είναι και εμφανείς. Οπότε οι προτάσεις αυτές και τα σχέδια πολλές φορές ναυαγούν λόγω σε εισαγωγικά απρόβλεπτων καταστάσεων ή παραγόντων. Το θέμα για μένα είναι ότι πρέπει αυτό να σταματήσει. Διότι παρότι καταρχάς το Ισραήλ είχε το ηθικό, έτσι, ηθικό παράγοντα, διότι δέχτηκε.
Είχε και το δίκιο στην αρχή.
Έτσι και το δίκιο, έτσι πρέπει να το συμφωνήσουμε αυτό. Τώρα έχει πάει πολύ μακριά η όλη αυτή η ιστορία και νομίζω πρέπει να δοθεί μια λύση. Και δυστυχώς εκεί έχει χυθεί πάρα πολύ αίμα και από τις δύο πλευρές. Οι αντιθέσεις είναι πολύ μεγάλες. Πρέπει να έχουμε μια παρέμβαση διεθνή, γιατί αλλιώς δεν νομίζω ότι πρόκειται ο άμαχος πληθυσμός να γλιτώσει από όλη αυτή την κατάσταση. Τώρα λιγάκι, το άλλο το θέμα όσον αφορά τη διένεξη Ρωσίας και Ουκρανίας. Το θέμα αρχίζει και γίνεται πάρα πολύ σοβαρό. Είδαμε τις τελευταίες μέρες πίεση να χρησιμοποιηθούν οπλικά συστήματα αμερικανικής κατασκευής και τα λοιπά για μεγαλύτερες εμπλοκές και τα λοιπά και τα λοιπά. Πολύ πιθανόν έμεσα να δοθεί αυτή η άδεια. Και αυτό αλλάζει το επίπεδο του προβλήματος στην περιοχή. Για μένα όμως αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι πρέπει να το δούμε λιγάκι ευρωκεντρικά το θέμα. Ευρωκεντρικά. Πιστεύω ότι για δεκαετίες η Ευρωπαϊκή Ένωση ζούσε σε μια κατάσταση εφορίας. Προχωρήσαμε στην οικονομική σύνδεση, βγάλανε νομοσχέδια, οδηγίες, κανονισμούς για το περιβάλλον, για τις κοινωνικές σχέσεις κτλ. Πολύ προχωρημένες. Δεν υπήρχε τέτοιο κίνητρο, τέτοια πρόκληση θα έλεγα, και βάζω ένα θαυμαστικό στην πρόκληση για να κινητοποιηθεί η Ευρώπη. Τώρα λοιπόν βλέπετε ότι προκύπτουν θέματα. Βλέπουμε ότι πολλές χώρες, για παράδειγμα η Γερμανία, ενώ για το μέγεθός της θα έπρεπε να διατηρεί, το λέω λιγάκι απλουστευμένα, στρατό των 300.000 έτσι ξέρω εγώ ένστολων, έχει 50.000. Βλέπει λοιπόν τώρα, γιατί μετατόπισε κεφάλαια προς άλλες πιο κοινωνικές, πιο παραγωγικές έτσι, δραστηριότητες κτλ. Βλέπει τώρα λοιπόν ότι έχει στην αυλή της μια διένεξη και αρχίζει και συζητάει για το στρατό της ξανά, για Ναβάτη. Εμάς εδώ μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Είμαστε μια χώρα η οποία έχει πολύ ψηλό, δηλαδή δίνει για αμυντικές δαπάνες ένα πολύ ψηλό ποσοστό του ΑΕΠ. Ωραία, δυσανάλογα για το μέγεθος της χώρας μας. Έτσι. Γιατί έχουμε και εμείς στην αυλή μας έναν άτακτο γείτονα, ο οποίος μας δημιουργεί.
Όχι λίγο, αρκετά άτακτο.
Αυτό λοιπόν που θέλω να σημειώσω σε αυτό το σημείο είναι ότι ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, μαζί με τον κύριο Τούσκ, καταθέσανε ένα έτοιμα.
Για την αντιπυραυλική προστασία.
Ναι. Όχι, για αυτό το ευρωομόλογο, ναι. Το οποίο θα ξεκινήσει, αυτό θα χρηματοδοτήσει μια κοινή βιομηχανική αμυντική παραγωγή. Λοιπόν, αυτό λοιπόν αυτόματα θα φέρει και μια συζήτηση. Θα φέρει μια συζήτηση αν το ΝΑΤΟ μπορεί να καλύψει τις συνοριακές ανάγκες και τα αμυντικά συμφέροντα των ευρωπαϊκών κρατών. Και θα ξαναέρθει, κατά τη γνώμη μου, ήδη αρχίζει να συζητείται, το θέμα του ευρωπαϊκού στρατού. Αυτό για μας, νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το πάγιο αίτημά μας ήταν τα σύνορα της Ελλάδας να είναι τα σύνορα της Ευρώπης. Αυτό σαν θέμα έχει δοκιμαστεί πριν 2-3 χρόνια στον Εύρο, θυμάστε. Τώρα νομίζω εμάς μας ενδιαφέρει η Ευρώπη να ξυπνήσει, το επαναλαμβάνω, και να κοιτάξει τη δική της κοινή αμυντική πολιτική. Και εδώ, για μένα είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Κάνουμε εκλογές. Τα θέματα που συζητούνται είναι καθαρά ελληνικά. Είναι η ελληνική καθημερινότητα. Τα προβλήματα αυτά, που είναι σεβαστά βέβαια και είναι υπαρκτά τα προβλήματα. Αλλά από εκεί και ύστερα υπάρχουν μεγάλες γεωπολιτικές αλλαγές.
Σωστό είναι αυτό που λέτε.
Δεν τις συζητάμε καθόλου. Δεν τις συζητάμε. Και εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω, μην μου πείτε ότι είναι ρητορική η ερώτηση αυτή, αλλά είναι πρακτική. Ο κ. Κασελάκης που πρόσφατα πήγε στο στρατό και είχε εμπειρία και έκανε και παρελάσεις, ποιες είναι οι θέσεις του για κοινή αμυντική πολιτική στην Ευρώπη, για κοινό στρατό, έτσι. Του κ. Ανδρουλάκη, το έχει συζητήσει 1-2 φορές επί πολλής. Ο κ. Κουτσούμπας δεν ξέρω ποια αντίδραση θα είχε αντίθετο τέτοιο θέμα. Οι υπερπατριώτες, ο κ. Βελόπουλος, τι θέση έχει πάνω σε αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Νομίζω ότι χάνουμε ευκαιρία να συζητήσουμε πολύ σημαντικά θέματα που έχουν προκύψει σε ευρωπαϊκό περιβάλλον.
Κύριε καθηγητά, θα πω ότι έχετε δίκιο ως προς το σημείο ότι δεν συζητούμε τόσο πολύ αυτά τα πράγματα, δηλαδή τα ευρωπαϊκά, ενώ είναι ευρωπαϊκές εκλογές, το γεωπολιτικό περιβάλλον. Και τη συγκρατώ αυτή την παρατήρησή σας. Σας λέω, υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλα θέματα εδώ εσωτερικά και τα οποία αντιλαμβάνεστε όταν έρχονται εκλογές εμπλέκονται, έστω και ευρωπαϊκές. Και θέλω, επειδή είστε και καθηγητής και γιατρός, κοιτάζα και το βιογραφικό σας, μην πω, με τεράστια εμπειρία. Παρακαλώ, πείτε μου, πώς μπορούν να ξεπεραστούν αυτά τα προβλήματα πια που υπάρχουν στο ΕΣΥ, η υποστελέχωση, η έλλειψη προσωπικού, βλέπω στον ΠΕΔΟΝ και όχι μόνο εγώ, όλος ο κόσμος. Και λέμε, μη μας συμβεί κάτι αυτή τη στιγμή. Πρέπει κάτι να κάνουμε, να το φτιάξουμε ξανά.
Λοιπόν, να το πούμε λιγάκι από την αρχή. Υπάρχουν δύο θέματα. Το ένα είναι τι παθογένειες έχει το ΕΣΥ, το Εθνικό Σύστημα Υγείας στην Ελλάδα. Και υπάρχει και ένα επιπλέον θέμα, το οποίο είναι πάλι σημαντικό, είναι το πολύ μεγάλο και εκθετικά αυξανόμενο κόστος της σύγχρονης παροχής ιατρικών υπηρεσιών. Είτε αυτό είναι διαγνωστικά θέματα, σύγχρονη διαγνωστική, φάρμακα υψηλής τεχνολογίας, συσκευές, όργανα κτλ. Ας αρχίσουμε λοιπόν από το ΕΣΥ, γιατί μου βάλατε πρώτα το θέμα τι γίνεται στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, όταν πρώτο έγινε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, ήταν μια.
Έχουμε απλά 2,5 λεπτά. Ναι.
Α, ωραία. Λοιπόν, το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι το προσωπικό, είναι υποδομές κτλ. Υπάρχει μια άνηση κατανομή γιατρών στην Ελλάδα. Ειδικότητες, υπάρχουν γεωγραφικά θέματα κτλ. Η Νέα Δημοκρατία είχε προγραμματισμό να κάνει μεγάλες παρεμβάσεις με την πανδημία όμως, με την πανδημία από την προηγούμενη θητεία της, πολλά πράγματα πήγαν πίσω. Σήμερα όμως ήδη έχουν δρομολογηθεί πάρα πολλές προσλήψεις και εμείς το βλέπουμε αυτό. Έτσι, επίσης, υπάρχει ένα μεγάλο κονδύλιο. Έχουν αρχίσει να επισκευάζονται κτηριακά νοσοκομεία, να γίνονται συντηρήσεις, βελτίωση της υποδομής τεχνολογικής και σε πολλά κέντρα υγείας. Νομίζω πως αυτή την κατεύθυνση γίνεται προσπάθεια. Τώρα, η ανάλυση της παθολογίας, της παθογένειας του συστήματος θέλει περισσότερα 3-4 λεπτά. Ας πάμε λοιπόν από τα 3-4 λεπτά που μου δίνετε. Ας πάμε τώρα λοιπόν στο ευρωπαϊκό επίπεδο.
Ναι.
Φάνηκε με την πανδημία ότι η Ευρώπη έχει χάσει την παραγωγή φαρμάκων, παραδείγματος χάρη. Την παραγωγή σύγχρονης τεχνολογίας. Αυτά έχουν μετατοπιστεί στη Βόρεια Αμερική, στην Κίνα, σε άλλες. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν, που έδωσε εξετάσεις στην πανδημία, οφείλει να αναθεωρήσει την πολιτική της για την υγεία. Και αυτό είναι κάτι ανάλογο με αυτό που σας είπα με την αμυντική βιομηχανία. Μάλιστα. Πρέπει να δώσει κίνητρα, να δώσει κατευθύνσεις, να έχει μια κοινή στρατηγική για να ξαναπάρει η Ευρώπη την παραγωγή νέας τεχνολογίας. Είτε είναι φάρμακο, είτε είναι μηχανήματα, είτε είναι διάγνωση ή οτιδήποτε. Και είναι μεγάλη ευθύνη να βγουν κατευθυντήριες οδηγίες. Γίνονται, οι επιστημονικές κοινότητες το κάνουν αυτό, αλλά πρέπει να βρεθεί ο κοινός τόπος, όλα τα συστήματα υγείας, να προχωρήσουν προς αυτή την κατεύθυνση.
Κύριε καθηγητά, κύριε Καραχάλιο, θέλω να σας ευχαριστήσω αυτό το σημείο και εγώ, επειδή όχι μόνο εγώ και πολλοί άλλοι συνάδελφοι, επειδή αντιλαμβανόμαστε το πόσο ενδιαφέρον έχει μια τέτοια συζήτηση και για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, αμέσως μετά τις ευρωεκλογές, νομίζω ότι για την άλλη εβδομάδα θα μπορούμε να έχουμε τόση μεγάλη έκταση σε καλεσμένους. Υπάρχουν και απαγορεύσεις. Οι περιορισμοί θα ήθελα να την κάνουμε πολύ πιο αναλυτικά.
Όχι,
και μάλιστα.
Πολύ ευχαρίστω. Πολύ ευχαρίστω. Εγώ το μόνο που θέλω να πάρουμε.
Ναι, να κλείσουμε, ναι.
Ναι, ότι πρέπει ο ελληνικός λαός να κοιτάξει και να ψηφίσει από όλα τα κόμματα άνθρωπους που έχουν μακροχρόνια τεχνολογική γνώση και βιωματική εργασιακή εμπειρία σε διάφορα θέματα, για να μπορέσουν να τους εκπροσωπήσουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να διεκδικήσουν. Η Ευρωβουλή, οι ευρωβουλευτές δεν είναι μόνο συμβουλευτικό όργανο όπως ήταν. Μετά τη Λισαβόνα είναι και νομοθετικό.
Και νομοθετικό. Σωστό.
Έτσι, είναι πολύ μεγάλη σημασία λοιπόν η ποιότητα των εκπροσώπων μας, άσχετα του κόμματος, έτσι ο καθένας περιορέξεως και κολοκυθόπιτα. Αυτοί που θα μας αντιπροσωπεύσουν στο Ευρωκοινοβούλιο.
Κύριε καθηγητά, κύριε Καραχάλιο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία.
Και εγώ που μου δώσατε την ευκαιρία.
Καλή σας μέρα, Θεόφιλος Καραχάλιος, κυρίες και κύριοι. Υποψήφιος Ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία, καθηγητής Ορθοπαιδικής. Θα έχει ενδιαφέρον και μια πιο αναλυτική κουβέντα μαζί του για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και σε αυτό το σημείο, χωρίς μουσική ανάσα, θέλω να καλημερίσω τον κύριο Κώστα Ιφαντή, καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Κύριε Ιφαντή, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας, κύριε Βιτάλη.
Κύριε Ιφαντή, σήμερα είστε λίγο πιο αισιόδοξος μετά από αυτή τη δημοσιοποίηση από τον κύριο Μπάιντεν του σχεδίου του Ισραήλ για κατάπαυση πυρός και μια διαδικασία ειρήνευσης στη Μέση Ανατολή, πριν πάμε στο ρώσο-ουκρανικό μέτωπο αυτό. Να το δούμε.
Ναι, θέλω να είμαι περισσότερο αισιόδοξος. Και θέλω να είμαι περισσότερο αισιόδοξος γιατί και οι δύο πλευρές έχουν εκφραστεί θετικά. Δηλαδή και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο κ. Νετανιάχου, αλλά και η Χαμάς. Υπ' αυτή την έννοια, ναι, θέλω, επαναλαμβάνω και βάζω το θέλω, γιατί πολλές φορές η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Αλλά κοιτάξτε, γίνεται μια προσπάθεια συστηματική μετά από 2-3 αποτυχημένες προσπάθειες διαμεσολάβησης. Οι προτάσεις εν πωλής που έχει αυτό το σχέδιο των 4 σελίδων είναι προτάσεις οι οποίες σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι ίδιες με αυτές τις οποίες είχε αποδεχθεί η Χαμάς την προηγούμενη φορά και περιέχουν πολύ περισσότερες, αν θέλετε, εγγυήσεις για την πλευρά του Ισραήλ. Είναι σίγουρο, να το πούμε από τώρα, ότι υπάρχουν και στις δύο πλευρές, και στο Ισραήλ και στην περίπτωση των Παλαιστινίων, φωνές πολύ ακραίες που θα ζητήσουν την απόρριψη του σχεδίου. Δεν αποκλείεται στο Ισραήλ να έχουμε και κυβερνητική κρίση αν ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου πραγματικά το αγκαλιάσει το σχέδιο και συνειδητοποιήσει ότι είναι στο όριο πια η στρατιωτική εμπλοκή του Ισραήλ από πλευράς διεθνούς νομιμοποίησης. Αλλά ξέρετε, δεν θα σταματήσει αμέσως η βία, αυτό πρέπει να το ξέρουμε. Ακόμα και αν συμφωνηθεί αύριο, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις σταδιακά θα σταματήσουν. Θα δούμε, μακάρι.
Αυτό είναι η μία πλευρά των εξελίξεων. Ίσως να κρατήσουμε και μια μικρή αισιοδοξία. Δεν ξέρω πόση αισιοδοξία μπορούμε να κρατήσουμε, κύριε Ιφαντή, κύριε καθηγητά, για το ρωσο-ουκρανικό, καθώς φαίνεται ότι έχουμε μεγαλύτερη εμπλοκή της Δύσης, απειλές για χρήση πυρηνικών, και αναρωτιέμαι εάν κάτι στραβώσει και δεν είναι απλά ένα παιχνίδι επίδειξης ισχύως, αν κάτι στραβώσει, αν θα υπάρχει και στις δύο πλευρές ένας Κένεντι ή ένας Χρουστσόφ για να αποτρέψουν, ή ένας Θάντι, αν θυμάμαι καλά, γενικός γραμματέας του ΟΗΕ τότε, το 62, για να αποτρέψουν μια σύραξη γενικευμένη με χρήση ακόμα και πυρηνικών.
Αναφέρεστε στην κρίση των πυράβλων. Είναι διαφορετικά τα πράγματα. Εδώ πρέπει να πούμε ότι αυτό το οποίο έχουμε αυτή τη στιγμή είναι σε σχέση με το προηγούμενο που συζητήσαμε, δηλαδή το ζήτημα της Γάζας.
Mm-hmm.
Εδώ δεν έχουμε καν διαπραγμάτευση.
Σωστό είναι αυτό που
δεν
λέτε.
Δεν υπάρχει καμία διαπραγμάτευση και δεν υπάρχει καμία διαπραγμάτευση γιατί καμία πλευρά και ιδιαίτερα η Μόσχα δεν είναι διατεθειμένη να διαπραγματευτεί. Αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι οι απειλές για την χρήση πυρηνικών όπλων από την πλευρά της Ρωσίας δεν είναι μόνο ανήθικες αλλά είναι και τελείως ανεύθυνες.
Mm-hmm.
Κανείς δεν απειλεί τη Ρωσία με χρήση πυρηνικών όπλων αλλά και το μόνο το οποίο γίνεται είναι ότι ενισχύεται η ικανότητα της Ουκρανίας να αμυνθεί. Περί αυτού πρόκειται. Βεβαίως η Ρωσία θα το
ερμηνεύει
τα πράγματα τελείως διαφορετικά.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά παρακαλώ.
Όχι, λέω, είναι περισσότερο δραποτρεπτικά σε μια νέα, αν θέλετε, προσπάθεια των ρωσικών στρατευμάτων να φτάσουν μέχρι και το Κίεβο.
Τι έχουμε αυτή τη στιγμή. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι οι όποιες πολιτικές εξελίξεις που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν, έτσι δεν το ξεχνάμε αυτό, εξαρτώνται από τις στρατιωτικές εξελίξεις.
Mm.
Στην περίπτωση της Ρωσίας, τι έχουμε. Έχουμε την προσπάθεια, όχι απλώς, να εκμεταλλευτεί μία συγκυρία. Και αυτή η συγκυρία ήταν το γεγονός ότι η αμερικανική βοήθεια προς την Ουκρανία είχε μπλοκαριστεί από τους Ρεπουμπλικάνους στο Αμερικανικό Κογκρέσο. Σε αυτό το διάστημα, δηλαδή από το πέρυσι το καλοκαίρι και στη διάρκεια του χειμώνα, η Ρωσία κατάφερε πολύ πολύ μικρές νίκες. Παρά το γεγονός ότι όλοι μιλάμε και έτσι είναι τα πράγματα για την εξουθένωση της ουκρανικής αμυντικής προσπάθειας, για το γεγονός ότι η Ουκρανία δεν έχει ούτε το προσωπικό να ξεκουράζει, ούτε έχει την βιομηχανική βάση για να τροφοδοτεί τις ένοπλες δυνάμεις της. Η Ρωσία, επαναλαμβάνω, ναι, κατάφερε να αλλάξει λίγο το momentum, αλλά μέχρι εκεί, μικρές νίκες. Αλλά οι μικρές νίκες αυτές θα μπορούσαν να τις φέρουν ένα μεγάλο κέρδος και αυτό είναι η κατάληψη του Χάρκοβου.
Mm-hmm.
Η δεύτερη μεγάλη. Αυτό θα έριχνε το ηθικό και θα άλλαζε τη ροή της σύγκρουσης οριστικά, νομίζω. Εδώ πέρα πια, σε εκείνη τη στιγμή που το Χάρκοβο απειλείται, έρχεται η αμερικανική και δυτική βοήθεια και έρχεται και αυτή η αλλαγή, η μερική αλλαγή, ας πούμε, προϋποθέσεων για τη χορήγηση βοήθειας, που ήταν να μην χρησιμοποιούνται εντός ρωσικού εδάφους.
Αυτά τα δυτικά όπλα που βρίσκονται στην Ουκρανία, όπως λέτε, για την ενίσχυση της άμυνάς της, είναι και πυρηνικά, υπάρχουν και πυρηνικά σε αυτά τα όπλα που έχουν δοθεί για την άμυνα της Ουκρανίας? Το ρωτάω αυτό, αντιλαμβάνεστε, κυρία καθηγητά, γιατί είναι ο μεγάλος εφιάλτης της ανθρωπότητας αυτή τη στιγμή.
Βεβαίως. Από τη στιγμή που εμπλέκεται η Ρωσία και από τη στιγμή που έχει μια ηγεσία η οποία νιώθει την ανάγκη κάθε φορά που η Δύση, εν πάση περιπτώσει, ενισχύει την Ουκρανία είτε διπλωματικά είτε κυρίως στρατιωτικά, να επισύσει την απειλή πυρηνικών όπλων, αντιλαμβάνεστε. Αλλά υπάρχει ένας άτυπος κανόνας. Αναφερθήκατε στην κρίση των πυράβλων της Κούβας. Υπάρχει mm-hmm. ένας άτυπος κανόνας. Και αυτός ο άτυπος κανόνας είναι ότι τα πυρηνικά δεν μπαίνουν την αντιπαράθεση εάν δεν απειλείσαι, αν δεν σε απειλεί ο άλλος. Δηλαδή υπήρχε η κατανόηση και η αποδοχή, να το πω όσο πιο απλουστευτικά γίνεται.
Το λέτε πάρα πολύ σωστά, κύριε καθηγητά.
Για τους ακροατές μας, ότι τα πυρηνικά είναι μόνο για να...
επίδειξη ισχύως και αποτροπή.
Ναι, όταν απειλείται υπαρξιακά το κράτος.
Mm-hmm.
Δεν είναι... Υπήρχε μια συμφωνία ότι θα είχε εγκαταληφθεί το δόγμα του πρώτου πλήγματος. Ότι δηλαδή ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες ούτε η Σοβιετική Ένωση τότε θα χρησιμοποιούσαν τα πυρηνικά όπλα για να πλήξουν, για επιθετικούς σκοπούς. Λοιπόν, αυτό
είναι πολύ σωστή επισήμανση, αλλά δεν ξέρω αν αυτό το πράγμα ισχύει σήμερα. Γι' αυτό αναφέρθηκα στις προσωπικότητες Κέννεντι και Χρουστσόφ από την αρχή της εκπομπής.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει, κάνουν πολλά σφάλματα, αλλά εδώ πρέπει να τους αναγνωρίσουμε ότι όλο αυτό το διάστημα του Ουκρανικού δεν έχουν ούτε μία φορά αναφερθεί στο δικό τους πυρηνικό πλωστάσιο, ούτε μία φορά. Έτσι, είναι πάρα πολύ προσεκτικές, έτσι ώστε να μην βάλουν σε αυτή την αντιπαράθεση. Είναι η Ρωσία η οποία από την πρώτη στιγμή βάζει αυτό για να αποτρέψει, ερωτηματικό τι, να αποτρέψει ότι μπορεί να έρθουν εκατομμύρια δυτικών και να προελάσουν προς τη ρωσική ενδοχώρα. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Κατά την άποψή μου υπάρχει, δείχνει κάθε φορά αυτή η αναφορά στο ρωσικό πυρηνικό πλωστάσιο ότι η Ρωσία βεβαίως δεν έχει εμπιστοσύνη και καλά κάνει, γιατί έχει αποδειχθεί στο πεδίο της μάχης στις συμβατικές της δυνάμεις. Και την ίδια στιγμή κάθε φορά υπάρχει ένας μικροπανικός. Όταν δηλαδή η Δύση λέει ότι δίνω πυρομαχικά στην Ουκρανία για να αμυνθεί, αμέσως έχουμε την απειλή χρήσης πυρηνικών όπλων.
Έχω, κύριε καθηγητά, ένα λεπτό και λίγο παραπάνω. Η τελευταία ερώτηση, αφού είμαστε εδώ, πείτε μου σας παρακαλώ, η ολοκλήρωση του εκλογικού κύκλου στις Ηνωμένες Πολιτείες, Νοέμβρη αν θυμάμαι καλά, μπορεί να ανοίξει το δρόμο για ουσιαστικές ειρηνευτικές συνομιλίες στην Ουκρανία, να είναι δηλαδή η αφετηρία ουσιαστικών ειρηνευτικών συνομιλίων και στην Ουκρανία?
Εντάξει, νομίζω αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι, και αυτό είναι το σίγουρο, είναι ότι η Ρωσία, ο Πούτιν, το καθεστώς Πούτιν θεωρεί ότι με τον Ντόναλντ Τραμπ θα υπάρξει μια διευθέτηση η οποία θα ευνοεί τη Ρωσία. Λοιπόν, γιατί έτσι έχει δηλώσει ο Ντόναλντ Τραμπ, γιατί ξέρουν όλοι ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν ενδιαφέρεται καθόλου για την Ουκρανία, δεν ενδιαφέρεται καθόλου για την Ευρώπη, και άρα αυτό που θα προσπαθήσει να κάνει θα είναι μια συμφωνία με τον Πούτιν, και όπως ο ίδιος το διαφημίζει, μέσα σε 24 ώρες θα έχω συμφωνήσει και θα έχει λήξει ο πόλεμος, αλλά με τον Πούτιν κατευθείαν, που σημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες υπό τον Ντόναλντ Τραμπ θα αποδεχθούν έτσι την απόσχηση των εδαφών, την ενσωμάτωσή τους στη Ρωσία, κατελάχιστον.
Μάλιστα. Κύριε Φαντή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε έτσι μια πιο βαθιά ανάλυση με ό,τι συμβαίνουν τα τελευταία 24 ώρα. Ευχαριστούμε και για τη βοήθεια που δίνεται στους ακροατές να καταλάβουν τι γίνεται. Λοιπόν, καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο, κύριε Φαντή. Καλή ανάρξη καλοκαιριού. Κυρίες και κύριοι, αυτά και για σήμερα. Λοιπόν, ξανά, καλή επίσημη έναρξη του καλοκαιριού. Καλό Σαββατοκύριακο. Όσοι μπορείτε, κάντε τη για καμιά θάλασσα. Έχει πολύ ζέστη. Άντε λοιπόν, μείνετε όμως εδώ συντονισμένοι συχνότητα του πρώτου προγράμματος ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Τι τραγουδάκι έχεις? Α, ναι, εντάξει, Pink Floyd. Πάμε, θα τα ακούσω κι εγώ. Don't